ngeunaan randa-randa. Hiji Timoteus pasal 5. Kanu geus karolot hidap ulah keras-keras. Kudu sing cara ka bapa. Kasasama budak ngora sing cara ka dulur. Ka wanita-wanita anu karolot sing kawas ka indung. Ka paramojang sing kawas ka lanceuk atawa adi kalawan hate anu jujur. Karana randa anu nya randa masing hormat, sabalikna upama randa-randa tea boga anak atawa incu, sinarumawat ka anak incuna, minangka pamales budi ka indung bapa atawa nini akina. Eta teh sapuk pisan jeung pangersa Allah. Upama randa anu nya randana tea geus tinggal nyorangan pisan, kudu sina muntang ka Allah neda piwelasna. Mantana anu baris mitulung jeung ngajaring beulang peuting. Sabalikna randa anu resep kana senang-senang jeung sakama-kama, najan hirup keneh oge beunang disebutkeun geus paeh. Bejaan kudu ngajaga tingkah laku ulah nyeun piceuleun sing saha bae oge anu tambelar ka kaum kulawargana, omo ka anggota rumah tanggana sorangan, eta ngaranna murtad. Leuwih goreng tibatan anu henteu boga iman. Randa-randa anu umurna acan 60 taun ulah waka diasupkeun kana daftar. Dina geus meujehna diasupkeun kana daftar, kudu nyumponan heula sarat. Bogana salaki ngan sakali, kalakuanana kateluk hade, alus rumawatna ka anak, akuan ka tatamu, daek mangumbahkeun suku sesama umat Allah. Daek nalang kanu susah, cinekna kumereb kana sagala gawe anu harade. Randa-randa anu ngarora keneh mah ulah diasupkeun kana daftar. Bisi anak katarik deui kawin, heug bae embu ngalakonan deui kawajiban ti Kristus. Anu hartina ingkar tina janji sejasatia ka anjeuna. Atawa sok unjung anjang ngadon ngobrol miceunan waktu. Pipilueun kana urusan batur, ngobrolkeun anu teu parantes alusna mah. Randa-randa anu ngarora keneh mah, karawin deui bae. Cina baroga anak, cina ngurus rumah tangga malar anu jaradi lawan ulah boga upatkeuneun ti urang. Da aya randa-randa anu ingkar tina jalan anu bener, terus ngapruk kana jalan setan. Jeung upama dina hiji kulawarga aya randana, eta kulawarga kawajiban ngabayuan anggotana anu geus randa tea. Ulah dipake ngararepot jamaah sangkan jamaah bisa laluasa ngabayuan randa-randa anu nya-nya perlu dibantu hirupna. Ngeunaan para kokolot. Kokolot anu hade ngokolotanana kudu meunang pahla dua kali lipat. Komo lamun jeung prak si hot-hot ngajar ngawuruk mah. Sebab ceuk kitab oge. Munding anu keur dipake ulah diborongsongan. Jeung anu digawe wajib menang upah. Hidup ulah guguan ka anu ngadukeun kokolot. Kajaba lamun pangaduan anak kuat make saksi duaan atawa tiluan. Anu tetela salah boleh kerekeun bae dosana sina kanyahoan kusararea. Sangkan anu sejen oge sarieuneun. Bapa merdih ka hidap demi Allah jeung demi Yesus Kristus kitu deui malaikat-malaikat anu saruci. Jalankeun ieu katangtuan teh kanu karitu tong asa-asa jeung ulah berat sabeulah. Jabat ti kitu hidap ulah gampang-gampang numpangkeun leungeun nangkat jama geusan nyekel papancen jamaah. Ulah kabaud ku jelema anu doraka jaga diri hidup sangkan tetap mulus. Ingatkan hidup sakit liriwit na bapak nganasehatan. Sangkan hidup nginum anggur saragot mah. Ulah nginum saibae. Perlu keur ngalembutkeun kadaharan dina padaharan. Mungguh kasalahan jalma aya anu ujug-ujug breh katohyan. Siga anu miheulaan lumpat arek ngadakwa ka pangadilan. Aya oge anu kabukana sanggeus kalilanakeun. Lampah hade kitu keneh. Aya anu breh harita keneh. Aya anu lila deui tapi kabeh oge mo burung nembrak.